Dobrý den. Po teroristických útocích v Paříži je opět postaráno o žhavé diskuse, co dál s Evropou, která je dle deklarací politiků i expertů nyní ve válce. Hledají se řešení, ale také viníci. Například podle Václava Klause mladšího na útocích zástupců primitivnější civilizace na náš západní svět není nejstrašnější brutalita nebo počet obětí. Nejstrašnější je podle něj zoufalost a bezradnost evropských elit. Selhali evropští politici a intelektuál? Pokud ano, tak jaké řešení či jaký postup je nyní optimální? Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám filozofa Daniela Kroupu. Dobrý den.
Dobrý den.
A diskutovat s ním bude již zmíněný pedagog Václav Klaus mladší. Vítejte.
Dobré ráno.
Pánové, na úvod vás poprosím o stručnou odpověď a držte se, prosím, pokud možno jedné minuty. Dělá současná garnitura evropských politiků dost v řešení problémů, které souvisejí jak s imigrací, tak bohužel i s terorismem, anebo dělá málo a selhává, pane Klausi?
No tak bez pochyby selhává, že vidíme výsledky. Teroristé útočí opakovaně, tu vystřílí redakci a tak dále a tak dále a ty politici se zmohli akorát na to velice po bulváru, kam ještě někteří demokratičtí politici nesmějí a někteří smějí, protože největší nepřítel jsou demokratičtí odpůrci současné podoby Evropské unie, nikoliv radikální islamisté v očích majoritní většiny. No a to selhání vidíme, když se díváme prostýma očima. Teď se podívejte na pozici Německa. Před měsícem přijmeme každého, je to naše povinnost. Za týden všechny nepřijmeme, musíme přerozdělit do všech zemí a za dalších 14 dní budeme všechny vracet do místa vstupu s výjimkou Řecka. To jsou názorové kotrmelce o 180 stupňů, které podle mě svědčí o naprosté nesvéprávnosti. Takhle se nedá dělat ani ve škole rozvrh, na to, že řídit zemi s 80 miliony lidí. No a neděje se nic, média tu hru hrají s nimi, tak se to chvíli ještě nějak vydrží a prostě ten život nebo ta situace se hrotí dál a dál.
To byl názor Václava Klause mladšího a prosím Daniela Kroupu.
No bezprostředně politici dělají to, co dělat musí. To znamená, zmobilizují policii, která zakročuje v místech, kde předpokládá, že jsou centra teroristů. Dělají také to, že mají výjimečný stav, který zavedou výjimečný stav, který dá těm policistům zvýšené pravomoci a podobně. Ale je zřejmé, že takovéto zákroky řeší jenom bezprostřední problém. Příčiny tohoto problému neřeší. A tady se ukazuje, že jednotlivé evropské státy nemají prostředky, jimiž by ten problém řešit vůbec mohli a dokázali. A ten, kdo to může dokázat, je Evropská unie jako celek. Ovšem, vzhledem k tomu, že evropská integrace zůstala trčet na půl cesty a evropské orgány nemají pravomoci řešit tyto příčiny, no tak vlastně není v Evropě nikoho, kdo by mohl zakročit. A kdykoliv se něco důležitého děje, tak se volají Američané, aby pomohli a zasáhli. Tak to je chyba.
Pane Klausi, přeci jen, když jsem se ptala na evropské politiky, na elity, zda selhali, tak mluvili jsme vlastně obecně, i ta otázka byla položená obecně, ale já to nemám moc ráda. Kdo podle vás konkrétně selhává? Koho jste měl konkrétně na mysli, vůči komu se vymezujete? Třeba právě z řad evropských politiků.
Taková útočná otázka od vás. No tak
ne,
od paní Merkelová,
to
Holland,
útočně.
Juncker, Schulz, prostě všechny ty evropské elity a jejich pomahači, jako tady pan kolega vedle mě, protože to řešení, že teď se děje něco strašného a řešení bude více Evropy, ve chvíli, kdy to více Evropy naprosto selhává, ta Evropská unie už nám akorát nutí kvóty uprchlíků, ale ten přínos je velice diskutabilní. To prostě není žádné řešení. A já se daleko víc než islámských hrdlořezů, že by tady běhali po vinohradech, v dohledné době se právě bojím toho, že tito nedemokratičtí politici se budou snažit tu situaci využít a právě zavést evropskou policii, třeba která bude nadřazená těm národním policiím, jakoby v rámci boje proti terorismu a budou fakt kontrolovat ty názory lidí s opačnými názory, jako jsem třeba já. Už jsme viděli pokus zakázat držení zbraní normálními občany, přitom v demokratických zemích, jako je Švýcarsko nebo Amerika, Texas, prostě lidé běžně mají zbraň, kdežto v Severní Koreji a podobně nemají.
Pane Klausi, promiňte,
a tyhle ty kroky můžou jít jedna za druhou a ty znamenají ještě fatální, protože bát se musíme sami sebe, nemusíme se bát.
Ale pane Klausi, promiňte, že vám skáče do řeči, ale pan Kroupa tady zmínil, že jediným řešením možným je společný evropský postup. Jestliže vy to odmítáte, ano, tak jaké je jiné řešení než společný evropský postup?
Já jsem Čech a já bych rád hájil české zájmy. Čili naším zájmem není brát si od Německa a dalších zemí jejich uprchlíky, které oni si pozvali, a my máme hájit své vlastní zájmy. Mm-hmm. Tady se v médiích a všude prostě dennodenně lže. Nejedná se většinou o žádné uprchlíky válečné. Většina těch uprchlíků, nebo těch migrantů, abych byl teda přesný, není ze Sýrie. Za druhé, většina z nich přichází přes Turecko, to je demokratická země, kde není žádná válka a podobně, je to země jim kulturně bližší.
Nechte mi nějaké dokončit.
Čili to je podobná situace, jako kdyby u nás byla válka, kdežto na Slovensku byl klid a mír a my jsme hromadně nutně museli prchat někam na Island. No a třetí věc, většinou, já teda nejsem tak starý člověk, byť jsem starý už dost, ale když vidím ty dokumenty z druhé světové války, tak ti uprchlíci jsou prostě stařeny s uzlíkem, maminka s dítětem, nikoliv mladí, dobře vypadající hoši s chytrými telefony. Čili...
Dobře, já s dovolením dám nyní slovo Danielu Kroupovi. Když tady pan Klaus říká, že většina třeba uprchlíků není ze Sýrie a v článku, který nedávno vyšel v Právu, teda v jeho komentáři, zmiňuje, že vlastně se neberou vážně fakta, tak je to tak vnímáte, že třeba většina uprchlíků nejsou ze Sýrie a o tom to třeba
nevím? Tady se pletou pojmy. My, jestli mluvíme o uprchlících, tak to je kategorie, kterou označujeme lidi, kteří prchají před nebezpečím života. Čili měli bychom, když tak říci, že teda většina těch migrantů nejsou uprchlíci. To může být. Druhá věc jsou legální a ilegální imigranti. Evropská unie má postupy, které jsou zavedeny pro legální migranty. Tito, kteří přicházejí, jsou z velké části ilegální. To znamená, neprošli tou předpokládanou procedurou. A dnešní bezradnost Evropské unie je, jak převést ty ilegální imigranty na legální. A druhá věc je, teprve v druhé fázi se zjišťuje, kdo z nich je skutečný uprchlík, to znamená, kdo prchá před bezprostředním nebezpečím a kdo neprchá.
Čili ale je třeba jinými vědět... slovy, není žádné jednoduché řešení, v tomto směru rychlé.
Rychlé řešení v této věci není, ale je třeba vědět, že v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku jsou milionové tábory skutečných uprchlíků a že ti uprchlíci ze Sýrie, kteří z těchto táborů přicházejí, no tak přicházejí samozřejmě s vědomím tureckých orgánů. To znamená, není to vždy jenom záležitost těch uprchlíků samotných. V těch táborech jsou dneska tak nesnesitelné podmínky a hlavně nikdo těmto lidem nedal perspektivu, že se budou moci vrátit domů a žít normálně doma. No tak hledají nový život.
Já bych se vrátila k tomu podstatnému, co tady řekl Václav Klaus, že totiž, jestliže to společné evropské řešení tady není, nebo nedaří se ho najít, nebo je nesmyslné, takže cestou je, já jsem Čech a budeme si hájit svoje vlastní zájmy. Pane Kroupo, jak tento postoj vnímáte?
Tak zaprvé český národní zájem na prvním místě spočívá v tom, aby občané, kteří žijí v naší zemi, byli v bezpečí. Za druhé, aby byla zachovávána jejich důstojnost a svoboda. No a za třetí, prosperita. A je zřejmé, že stát 10milionový v dnešním světě všechny tyto podmínky sám zajistit není schopen. Vždyť ti globální hráči jsou Indie, Rusko, Čína, Amerika A pokud Evropa nebude v této hře působit jako jeden celek, tak nemůžeme obstát. A já bych chtěl jenom ještě
na to bych se právě ráda zeptala tady pana Klause, protože jestliže to pořadí je, jak říkal pan Kroupa, bezpečí, důstojnost, prosperita, je samozřejmě na místě se zamýšlet, jestli ta současná migrační krize, která je bezpečnostním rizikem, tak jestli právě to bezpečí zvládáme lépe jako součást celku, tady Evropské unie, anebo jestli je cestou sjít po své vlastní izolované ose.
No tak bez pochyby ta Evropská unie selhává. Tady prostě neexistuje žádný společný zájem a na té imigrační krizi to vidíme krásně. Maďaři vezmou autokary, pošlou ty běžence dál na západ do Německa a mají problém vyřešený. To samé dělají Chorvati, to samé dělají Makedonci, čili každý si hájí své vlastní zájmy, včetně teda fakt toho koncového státu Německa, které by se snažilo ty migranty zase nějak přerozdělovat. Čili tady žádný společný evropský zájem neexistuje. Každá ta země má nějaké svoje vlastní, buď má obrovské islámské minority, nějak v tom už musí chodit, nebo je nemá, já bych řekl zaplať pánbůh jako Česká republika a každý prostě hájí svoje zájmy a namlouvat si, že jako budeme my sfasovat tady z Prahy celý svět je prostě nezodpovědné a může to přinést ohrožení právě bezpečí, prosperity a já nevím, jak ta vzletná hezká slova řekl můj spoluřečník českých občanů. Tak protože my nemáme povinnost sfasit celý svět, to se na mě nezlobte. Jo?
To já se nezlobím a také to neříkám, ale společný evropský zájem, jestliže tady není, jak říká pan Klaus, tak je to tak, že si ho namlouváme?
Ten společný evropský zájem tady samozřejmě je a je v mnoha dimenzích. Vždyť si uvědomme, že prosperita České republiky z velké části závisí na vývozu do Evropské unie v převážné míře. A pokud by se ty jednotlivé členské státy začaly starat jenom o své vlastní zájmy, tak se tento společný trh zhroutí a každá ta země se obrátí do sebe a bude si sobecky řešit jenom své vlastní problémy.
To je ta ekonomika, tu asi třeba pan Klaus nebude popírat.
Ta ekonomika s tím samozřejmě velice souvisí. Druhá věc je, že žádná z těch zemí, a Česká republika už vůbec ne, nemá armádu, kterou by dokázala tyto bezpečnostní zájmy své země zajistit. V okamžiku, kdy se rozpadneme, no tak se stáváme kořistí těch velkých dravců. A že ti dravci už tedy v tom nad námi krouží, tak to je zjevné, zejména od východu. No a konečně, víte, když se hledá společný zájem, tak je to vždycky tak jako v té uprchlické krizi. Ty jednotlivé státy říkají vlastní hlediska, potom dospějí ke společné dohodě a jde o to, aby ta dohoda byla dodržována. Pokud bych kritizoval Evropskou unii za něco, tak je to skutečnost, že vždycky, když dospěje k takovéto dohodě, tak se najdou některé z těch velkých zemí, které ji začnou porušovat nebo spochybňovat a potom ji nedodržují. Máme dohodu, že budou střeženy vnější hranice Evropské unie, no a některé členské státy to prostě nenaplnily, například Řecko. Slováci investovali poměrně velké peníze do schengenské hranice, v Řecku ty peníze použili na něco jiného, které na to dostali.
A ještě jak vnímáte rozdělení, mám teď na mysli výroky politiků a atmosféru ve společnosti, takovou tu západní o něco větší vstřícnost vůči imigrantům a středo- a východoevropskou spíše nevstřícnost. Vnímáte, že Evropa se ukazuje být vlastně rozdělená tak, jako to bylo dřív postkomunistické země a západní
Ale
Evropa?
Ale tak to není postkomunistické země, tak to jsou řekněme slovanské země, nebo jak to jinak dál nazvat.
No, vy to dělítko vnímáte přes
slovanské?
Ale tak jako
neřekl bych postkomunistické země, to bych neřekl, že s tím
já
souvisí
s nějakým
postkomunistickým.
Takže podle vás ne.
No, podle mě skutečně ty země každá si hájí přirozeně svůj vlastní zájem a žádný společný evropský zájem neexistuje. Já nevím, Islandu je to jedno, že jo, co se tady děje, protože jsou daleko na ostrově, Irsku asi trošku taky a některé země se jich to fatálně dotýká. No, my jsme v jiné pozici než ty jiné země, ale jak mluvil tady můj spoluřečník, že se něco jako dohodne a vlastně nedodržuje, no tak já nevím, podle všech průzkumů 85% českých obyvatel nesouhlasí s přijímáním uprchlíků, dokonce i ta vláda teda svých pod tlakem, než by to teda sami chtěli, tam někteří s tím také nesouhlasí. No a byli jsme naprosto tvrdě přehlasováni a o žádnou dohodu se nejednalo a museli jsme sklapnout podfatky a vrátit se do Prahy. Čili tady skutečně ta Evropská unie ztratila jakékoliv demokratické mechanismy a prostě jediné řešení je snažit se moc těchto většinou nevolených byrokratů omezit a chránit vlastní české zájmy.
Rozumím vám správně, že tedy argument spolupráce, evropské spolupráce, protože my jsme členskou zemí Evropské unie, že jej vlastně neberete, že tudy tak, cesta nevede, že si máme skutečně jet jenom
že policie si má vyměňovat informace o zvlášť nebezpečných migrantech, které odhalí, tak to bezesporu ano, ale jestli má víc spolupráce, že nám Němci pošlou 60 tisíc uprchlíků a my je takhle jakoby přijmeme, tak to už žádná spolupráce není. Čili zase prostě máme být hrdý národ a hájit vlastní zájmy na principu bezpečnosti našich občanů, ale i třeba ekonomické prosperity. Protože my máme lidi, nebo i ghetta dokonce v Čechách, kde jsou lidé velice chudí a zadlužení a podobně a neumíme s tím pracovat, tak si ještě vezmeme milion migrantů a budeme se o ně starat, aby jsme chodili do důchodu až v 76 letech nebo 90, aby jsme na to vydělali. Chtějí to lidé? No, já třeba ne.
Fajn. Pane Kroupo, ukazuje se teď třeba a právě po aktuálních útocích teroristických v Paříži, které opět vlastně vyeskalovaly tu debatu, ukazuje se, že ta evropská spolupráce má prostě meze a že třeba společná azylová politika je naprostý mýtus, naprosto nerealistický plán?
To tak rozhodně není. Samozřejmě jsme v určitém bodu obratu a evropští politici budou muset rozhodnout o dalším vývoji Evropy zdaleka nejenom pod tlakem, řekněme, té uprchlické krize. Víte, je to v našem případě teda bizarní záležitost, protože víte, kolik za loňský rok, tedy včera jsem si přečetl, kolik za loňský rok přijala Česká republika azylantů? 52. A my tady prožíváme paniku z uprchlíků. Ten bod obratu, o kterém se dnes v Evropě diskutuje, je docela jiný. A ten se týká toho, zda tedy Evropská unie bude pokračovat v tom plném počtu členů stejnou rychlostí, anebo zda se rozdělí na dvě nebo tři skupiny, které se budou v té integraci pohybovat rozdílným způsobem. Je zjevné, že eurozóna bude pokračovat v další integraci a já jsem přesvědčen, že pro Českou republiku a pro její občany je eminentní zájem být u tohoto stolu a spolu rozhodovat. A to bude ta rychlejší část Evropy. Británie už jasně dala najevo, že s touto pokračující integrací nesouhlasí a že ovšem nechce opustit Evropskou unii zcela, čili vzniknou dva režimy v Evropské unii pravděpodobně. A na nás teď bude záležet, ke kterému se připojíme.
Pane Klausi, byste na toto měl reagovat, tak je to podstatné?
Já jsem před 26 lety demonstroval na Národní třídě, co vy studentích, už je to teda spousta let a trošku mi v něčem ta situace připomíná konec těch 80. let, protože v Polsku už se trošku hnuly ledy, byla taková ta jakoby vláda fatulízalská byla nahrazena, v Maďarsku se to mění a myslím, že my zase budeme poslední, tenkrát bude ještě za námi Rumunsko. A skutečně tady dochází k velkému rozdílu mezi tím, co si myslí elity, jako tady pan profesor nebo docent, a co si myslí většina populace. Dochází k rozdílu k tomu, jak informují média a co si myslí většina obyvatel a to přináší velké pnutí do společnosti a já z toho nejsem nějak nadšen, ale čím tato situace bude déle trvat, tím ty lidé budou radikálnější a ten, co fakt jako zavelí a lidé za ním půjdou, bude čím dál menší dobrák, čím to bude déle trvat.
Tak toto je názor, který tady sdílí celkem i velká část elit, si myslím, ale to jsme hodně hovořili o té migrační krizi, ale teď je daleko důležitější, jak se Evropa postaví k těm útokům v Paříži. A budou-li teroristické útoky pokračovat, což asi budou, tak co dál? Existuje nějaké řešení, za které bychom politické elity, západní politiky nekritizovali? Je zkrátka důležité, jaký postup Evropa zvolí. Pane Kroupo.
No já se domnívám, že je třeba přijmout celoevropský postup proti teroristickému nebezpečí. Myslím si, že Evropa musí vstoupit do těch událostí v Sýrii, což se děje. Děje se to jednotlivě. Francie tam posílá tedy letadlové lodi a podobně. A čím dříve budou zničeny takové entity, jako je Islámský stát nebo An-Nusra a Al-Qaida, tyto radikální islamistické proudy, tak tím dříve budeme mít pokoj. Samozřejmě, že to bude mít ještě jakési pokračování, protože země jako Francie, Holandsko a tak dále mají velké etnické menšiny, v nichž sice nepatrné procento, ale v absolutních číslech poměrně velké množství lidí se k tomuto radikálnímu islámu hlásí. Ale víte, ten terorismus vlastně pokračuje vždycky tak dlouho, dokud ti lidé se domnívají, že tím něčeho mohou dosáhnout. Ve chvíli, kdy zjistí, že tím ničeho nedosáhnou, tak se raději věnují jiným věcem.
Mě zajímá, jaké vojenské tažení nebo jak by ta operace měla vypadat, aby to bylo úspěšné, protože světová veřejnost má zkušenost z Afghánistánu a hlavně z Iráku. A například bývalý šéf vojenské rozvědky Andor Šándor pravil na Vlnách Českého rozhlasu, že terorismus takovou tou válkou klasickou vlastně neporazíme, že je zapotřebí se zaměřit na otázku, proč nás Evropu, respektive euroatlantické společenství, muslimští radikálové nenávidí. Ale co je podstatné, když teď dojde na nějakou vojenskou akci, musí se počítat s účastí Spojených států a i třeba Ruska, nebo to Evropa má šanci zvládnout sama, pane Klausi?
Tak já těm evropským elitám nevěřím. Myslím, že teďka třeba jak horečně začaly najednou vzlítávat francouzské bombardéry, že bombardují hlavní město Islámského státu, tak to jako ten rok předtím, když bojovali, tak to nevěděli, kde to hlavní město je jejich a tak dále, čili to jsou takové hrátky pro veřejnost. No a hlavně podívejme se na to reálnými očima. V minulosti Hitler otevřeně řekl, co hodlá učinit, lidé tomu nevěřili a udělal to. Teďka ti lidé prostě otevřeně říkají, že nás chtějí zničit, naše ženy zotročit a něco dalšího, a že nás budou zabíjet, no a ihle, zabíjejí nás.
Já se vracím zpět ke své otázce. To vojenské angažmá má být současně se Spojenými státy, tady můžeme se bavit o aktivizaci NATO, Severoatlantické smlouvy, a má být včetně Ruska? Nebo ne?
Opět, tak samozřejmě, jako Rusko je v boji proti těmto vrahům rozhodně na naší straně. Já jsem nezaznamenal, že by nám prezident Putin vyhrožoval, nebo vaší redakci, že by chtěl vystřílet, že o nich zle informujete, čili to si myslím, že jsou na naší straně. Ale co se týče celého, opět, já jsem Čech, čili já bych se na to díval z českého pohledu. My máme malou armádu, my asi těžko s našimi třemi letadly teďka poletíme někam do Sýrie bojovat, ale máme se starat o své vlastní zájmy. Zavlať fámbu, tady nemáme obrovské minority s obrovskou spoustou radikálů a lidí nenávidící naše zřízení, no tak si sem další nepouštějvé. Tím bych začal. Jako, to jsou jasné věci, jak s tím bude bojovat Francie a další země.
Není
Německo.
Naše věc, ano?
No, ty to budou mít daleko těžší, ale...
A je to naše věc?
To je zase, no tak naše věc je to samozřejmě, nás to zajímá, že ty země jsou nedaleko od nás, ale na druhou stranu to je prostě ukázka selhání toho multikulturalismu.
My jsme se tam natáhli,
oni se tam natáhli,
a
ta třetí generace
jak
těch
vidíte
migrantů,
to vojenské tažení, pardon, pane Kroupo, jak vy vidíte nyní to vojenské tažení proti ISILu, proti Islámskému státu?
No víte, bohužel vlády, které v 90. letech a v posledním desetiletí vládly, tak držely velmi nízké rozpočty na armádu. Takže Evropa má velmi slabou armádu.
A budeme tedy muset
čili budeme
požádat Spojené státy a přistoupit na angažmá
se
Ruska.
Skutečně spojit ty síly a spojit je i se Spojenými státy. Doufejme, že v příštích volbách ve Spojených státech zvítězí politik, který nebude izolacionistický, ale bude ochoten se na takovýchto řešeních podílet. A my budeme muset posilovat armádní rozpočty, abychom prostě ty své české zájmy obhájili. Já bych ještě chtěl jednu věc připomenout, víte, v této souvislosti. Tady se hovoří tedy o českých zájmech a podobně, ale zapomínáme, že ty státy žijí z těch ideí, na základě kterých vznikly. A byl to Tomáš Garrigue Masaryk, který u nás přišel pravděpodobně jako první s myšlenkou, že je nutné, aby se Evropa spojila do jednoho federálního celku. Rok před nástupem Hitlera varoval, že pokud se to nestane, tak se Evropa řítí do další světové války. A pokud bychom šli cestou, kterou navrhuje pan Václav Klaus, mladší i starší, tak se dostáváme do velmi podobné situace, jako byla ve 30. letech.
Pane Klausi, nemá pravdu?
V této situaci už jsme a jsme tam zásluhou politiků, jako je pan Koufa, kteří prostě na každý problém, který to přináší, volají akorát více Evropy a rezignaci na národní zájmy. Čili toto se musí změnit, naštěstí to chápe už čím dál větší část české veřejnosti a uvidíme, jak to dopadne. Ta situace pochopitelně není dobrá, protože ruku v ruce s reakcí s takovými těmi pár bombardéry jsou tady zase slova, že těch migrantů máme přijímat dál a dál. Předseda Evropské komise se vyjádřil, čili žádný konec tohoto problému v dohledu není a v České republice zatím také ne. My držíme takovou tu hlavní evropskou vlnu, naše vláda.
Václav Klaus mladší a Daniel Kroupa byli hosty dnešní debaty Pro a proti. Pánové, díky za návštěvu ve studiu vám oběma. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Lucie Popálenská.